Komentar tedna.
Tokrat ga je pripravil profesor dr. Robert Petkovšek. Komentar bo prebral Blaž Lesnik.
Pretekli teden je bil zaznamovan z mnogimi spomini na preteklost ter mnogimi pričakovanji in strahovi pred prihodnostjo. Še vedno so se vrstili spomini na ustanovitev koalicije Demos pred 20 leti, ki je združil okoli sebe vse demokratične moči tedanjega časa, postavil temelje novi državi in jo tudi uresničil. Ta dogodek so voditelji, ki so danes na čelu samostojne Slovenije, izgubili iz spomina in ga zaobšli. Po njih prepričanju je važno vladati, odnos do preteklosti pa je zanemarljiv, nepomemben, celo škodljiv, ker, pravijo, je treba gledati naprej in pripraviti čim lepšo prihodnost novim rodovom. Tudi Univerza v Ljubljani je obhajala 90-letnico ustanovitve. Med 5 ustanovnimi članicami je bila leta 1919 tudi teološka fakulteta, ki pa je takrat za seboj že imela 300-letno izkušnjo. Teološki študiji so se v Ljubljani uradno začeli že leta 1619, v Gornjem gradu pa je škof Hren z visokošolskim izobraževanjem duhovnikom po navodilih Tridentinskega koncila začel že 20 let prej. Slabih 100 let kasneje se je zbralo 23 pravnikov, teologov in zdravnikov, ki so ustanovili Akademijo delovnih, predhodnico današnje Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Njen prvi predsednik je postal Janez Krstnik Prešeren, doktor teologije in ljubljanski stolni prošt. Kmalu se je znotraj teološkega študija razvil študij filozofije, ki je postavila temelje humanističnemu študiju, logika kot metodološka disciplina, ki jo je s seboj prinesla filozofija, pa je imela še daljnosežnejše posledice in je odprla pot šoli za mehaniko in hidravliko, ki jo je konec 18. stoletja v Gruberjevi palači, današnjem arhivu Slovenije, vodil znameniti jezuitski pater Gabriel Gruber. Tudi v Mariboru je škof Slomšek ustanovil visoko teološko šolo leta 1859, to je 100 let pred nastankom Mariborske univerze. Ta zgodovinska dejstva niso nepomembna. Kažejo, kako se je na naših tleh postopoma ostril občutek za akademsko delo, za znanstvena raziskovanja, za visokošolski študij. Leta 1919 Univerza v Ljubljani ni nastala iz nič, ni padla z neba, ampak je imela že trdo pripravljene kulturne in intelektualne temelje. Ti temelji so bili sad 300-letnega visokošolskega izročila, ki je duha na slovenskem postopoma pripravljalo na visokošolski študij. Tako v Ljubljani, kakor v Mariboru, so bili med predavatelji izjemni filozofi, teologi, zgodovinarji, slavisti, metodologi, ki so ostrili občutek za znanstveno metodo in terminologijo. Teološka fakulteta je novo ustanovljeni univerzi v Ljubljani pred drugo svetovno vojno dala 3 pomembne rektorje, ki so univerzo vodili v 4 mandatih. Vse pa se je spremenilo po drugi svetovni vojni. Najprej je bilo potrebno prerezati korenine s preteklostjo. Nova oblast je imela pred seboj nov svet. Teološka fakulteta je bila tako najprej izključena iz univerze, nato je izgubila še status državne ustanove, kar je fakulteto uvrstilo med ustanove z zasebnim statusom. Njene profesorje pa postavilo na raven zasebnikov, recimo obrtnikov. Z namenom, da bi pokrila področja, ki jih je dotakrat po vseh merilih zahodne civilizacije gojila teologija, je država ustanovila visoko politično šolo za sociologijo, politične vede in novinarstvo, ki jo je vodil politik Stane Dolanc. Ta šola je bila leta 1970, kljub mnogim nasprotovanjem v univerzitetnem svetu, naprimer profesor dr. Franc Viter, politično povišena v fakulteto in je postala del univerze. Leta 1992 je bila teološka fakulteta ponovno sprejeta v univerzo, s čimer so ji takrat modri voditelji univerze delno popravili storjeno krivico. Znotraj univerze pa je navkljub dobremu sprejemu, ki ga je fakulteta deležna strani zmernih univerzitetnih krogov, še vedno mogoče zaznati nasprotovanja, ki so smešna in ideološko pogojena. V eni od predstavitev študijskih programov je ocenjevalec programa, ki je prišel z ene od družboslovnih fakultet Univerze v Ljubljani, zaključil: "Ugotavljam, da je program zelo dobro pripravljen, vendar ne morem zagotavljati, da bi ga na teološki fakulteti korektno in objektivno izvajali." To je bilo izrečeno lani, v letu 2008, v 18. letu slovenske demokracije, na račun fakultete, ki 400 let deluje na slovenskih tleh in med tukajšnjim ljudstvom, in na račun profesorjev, ki so svoje akademske nazive večinoma dosegli na najbolj priznanih tujih univerzah. Naj dodam, da univerza doslej ni imela posluha za predloge, v katerih je teološka fakulteta v preteklih letih predlagala, da podeli častni doktorat kateremu od Slovencev, ki so v tujini dosegli izjemne rezultate, kakor sta to bila pokojni ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar ali veliki slovensko-argentinski filozof Milan Komar. Pred dnevi je univerza zavrnila podoben predlog, v katerem je teološka fakulteta za to čast predlagala misionarja Pedra Opeko. Po drugi strani te časti nespametno in neutemeljeno deli ljudem, kakor sta ameriški filozof Chomsky ali italijanski pisec Eco, ki nista nič prispevala k prepoznavnosti slovenskega duha in kulture v svetu. Slednja sta si naziv častnega doktorja Univerze v Ljubljani prislužila zgolj iz naslova svojih jasnih liberalnih opredelitev. Ti dogodki v zvezi s praznovanjem koalicije Demos ali v zvezi s praznovanjem 90-letnice Univerze v Ljubljani kažejo, da so v našem prostoru in času radikalizem in nestrpnost do tradicionalnih vrednot še globoko navzoča in da demokracija še ni dosegla prave zrelosti. Če kdaj pa je takšen radikalizem, takšen kulturni boj neprimeren prav v trenutkih krize, ko bi morali v prid skupnega dobrega strniti vrste vsi, ki hodijo po isti slovenski zemlji. Žal o slepi nestrpnosti v našem prostoru in nezmožnosti za demokratičen dialog trenutno govorita tudi poskusa uvedbe dveh zakonov. Družinskega zakonika in zakona o radioteleviziji Slovenija. Skupna točka obeh predlogov je, da gresta mimo pričakovanj ljudi. Predlagatelju predlaga, ne da bi stopil v dialog z državljani, ki naj bi jim zakona služila. Iz zakona o radioteleviziji Slovenija veje etatistični duh. Z zakonom o radioteleviziji Slovenija bi si trenutna oblast želela podrediti državno radiotelevizijo. Seveda je to kratkovidno početje, ki mu nasprotujejo tudi mnogi podporniki trenutne oblasti. S takšnim zakonom bi tudi katerakoli druga, kasnejša oblast imela v svojih rokah radiotelevizijo Slovenija, kar bi bilo v škodo sedanjim predlagateljem, na dolgi rok pa seveda demokraciji sami. Drugi zakon poskuša uvesti skrajni, radikalni liberalizem. Seveda ni prav, če večina izvaja diktaturo nad manjšino. Prav tako pa ni prav, da manjšina ali posamezniki izvajajo diktaturo nad večino. In prav to poskuša uveljaviti predlog družinskega zakonika. V kulturni krog, ki se je stoletja harmonično razvijal, želi novi družinski zakon uvesti spremembe, ki bi tradicionalno kulturo zamajale v samem temelju. Predlagatelji zagovarjajo pravico homoseksualnih partnerjev do posvojitve otrok. Rojevati jih tako ali tako ne morejo. Seveda pa je problem napačno zavajajoče prikazan. Ko govorimo o pravicah, je treba začeti pri najšibkejšem členu, in to nista homoseksualna partnerja, ampak otrok, ki je predmet posvojitve. Gre za vprašanje, kaj je otrokova pravica, imeti očeta in mater ali imeti dva očeta oziroma dve materi. Ne samo v našem tradicionalnem izročilu, ampak v skladu z vso zgodovino človeštva je odgovor na dlani. Otrok ima pravico imeti očeta in mater. To je njegova temeljna pravica, ki pa mu jo v danem primeru močnejši posamezniki hočejo oduzeti. V ozadju teh zahtev je diktatura manjšine, poudarimo, manjšine nad prevladujočo večinsko in tradicionalno kulturo. Cilj te ideologije ni ustvariti nekaj boljšega, nekaj bolj naprednega, ampak čisto preprosto rušiti tradicionalne vrednote, na katerih temelji civilizacija. Tu gre za ideologijo, ki je brez slehernega cilja. Njen edini namen je rušenje. Ta duh se je že dolgo izražal skozi umetnost, katere namen je ločiti se od preteklosti. To sicer lahko razumemo kot poskus, da se rešimo bremen preteklosti. Razumemo lahko tudi kot poskus umetniškega ustvarjanja iz niča, ex nihilo, kot rivalstvo z Bogom. Takšno razmišljanje lahko obvelja tudi za nadaljevanje revolucionarne romantike začetka 19. stoletja. Vsekakor pa se lahko bojimo nečesa veliko nevarnejšega, kar se kaže v besedah Bakunina, očeta sodobnega anarhizma. Veselje nad uničevanjem je obenem tudi ustvarjalno veselje. In prav to, kakor se zdi, je v ozadju sodobne politike. V času, ko tudi Slovenija tone v vedno globljo gospodarsko krizo in bi pričakovali, da bo trenutna oblast poskušala združiti vse moči, da bi hitreje in lažje prebrodila težave, ki vedno večje število ljudi porivajo na rob preživetja, oblast ignorira voljo tistih, ki so jo na oblast postavili in bi jim morala kot oblast najprej služiti. Veliko bolj kakor do tega, da bi služila, je do tega, da bi rušila, brez vsakega cilja in potrebe. Vsekakor ni res, da bi bili najhujši trenutki krize že mimo, kakor nas poskuša trenutna oblast prepričati. Višek krize bo nastopil šele pomladi. Zato pa bi bilo od vlade pričakovati, da bi modro in uprit državljanov najprej združevala na osnovi tistih vrednot, ki so se v preteklosti izkazale dovolj močne, da so omogočile človeku na slovenskih tleh preživeti tudi njegove najtežje trenutke in ga privesti v Evropo in iz Slovenije po zaslugi koalicije Demos narediti prepoznavno, sodobno, suvereno državo. A kaj, ko je to tako težko priznati?